Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä aivan poikkeuksellinen tarina. Kuvittele ihan hetkeksi. Olet ammattisi huipulla, virtuosi. Sinulle se on viulun soitto. Ja se soitin ei ole enää esine, se on osa sinua. Ja sitten yhdessä hetkessä kaikki viedään pois. Rutiinileikkaus menee pieleen ja sä heräät niin, että vasen kätesi on täysin halvaantunut. Ura on ohi.
Joo, ja yleensä tässä kohtaa se tarina päättyy tragediaan, mutta tämä ei ole sellainen tarina. Tämä on kertomus naisesta nimeltä Sol Rei, ja se on tarina uudelleen syntymisestä, siitä, miten ihminen voi menettää sen, mitä hän on, ja löytää sen, kuka hän voisi olla. Tässä pureudutaan siihen, miten identiteetti voi hajota ja rakentua uudelleen, ehkä jopa entistä vahvempana.
Juuri niin. Tämä on matka soittajan paikalta kapellimestarin korokkeelle. Lähdetään siis selvittämään tätä aivan uskomattomaa tarinaa. Mennään ihan alkuun. Eli kuka Sol Rei oli ennen tätä kaikkea? Lähteessä hänet kuvataan lapsena, joka kasvoi Normandiassa aika ankeassa ympäristössä.
Kyllä, hän itse käytti sanaa melko surullinen ja porvarillinen. Ja hän oli selvästi lapsi, joka ei sopinut siihen nuottiin. Häntä kuvataan hyvin eläväiseksi dynaamiseksi.
Eli levottomaksi sielulle.
Juuri niin. Ja hänen äitinsä, joka oli siis pianisti, huomasi tämän ja teki jotain aika erikoista. Vei 3-vuotiaan tyttärensä psykiatrille.
Siis 3-vuotiaana? Mitä ihmettä?
Niin. Ja se diagnoosi oli vielä erikoisempi. Psykiatri totesi äidille ihan suoraan, että tyttärenne on kuoliaaksi tylsistynyt. Häntä on aktivoitava kaikin tavoin.
Ahaa, eli ei ollutkaan kyse mistään käyttösäiriöstä, vaan yksinkertaisesti tylsistymisestä.
Juuri siitä. Ja siitä alkoi sitten todellinen, aivojen treenileiri. Pianoa, nuotteja, lukemista, kirjoittamista ja kaikki tämä ennen kuin tyttö oli edes 4.
Mutta piano ei kuitenkaan ollut se hänen juttunsa.
Ei, se ei puhutellut häntä. Se todellinen herääminen tapahtui 6-vuotiaana ihan sattumalta konservatorion käytävillä. Hän kuuli jonkun soittavan viulua ja se oli siinä. Välitön yhteys.
Ja hän ilmoitti sitten äidilleen, että tämä se on.
Joo. Marssi äidin luo ja sanoi, ettei pidä pianosta yhtään, vaan haluaa soittaa juuri tuota soitintaa.
Miten hän itse kuvaa sitä suhdetta viuluun? Se ei selvästikään ollut hänelle mikään tavallinen harrastus.
Ei todellakaan. Hän kuvaa sitä melkein mystisenä. Viulu oli pieni, herkkä, mutta samalla siinä oli valtava voima. Ja koska sitä pidetään niin lähellä kehoa, sylissä, se oli hänelle kuin, kehon jatke. Hän jopa vertaa sitä pienen tytön unilleluun.
Tuo on aika voimakas vertaus.
On. Ja tässä on se ydinajatus, mikä kantaa läpi koko tämän tarinan. Hänelle se oli kuin toisen ihmisen kohtaaminen. Jotain, mikä on sun ulkopuolella, mutta on lopulta sinä itse.
Eli soitin ei ollut työkalu, vaan osa identiteettiä jo 6-vuotiaana. Se on todella tärkeä pointti myöhempien tapahtumien kannalta.
Juuri näin. Ja tämä itsenäisyyden tunne vain voimistui teini-iässä. Hän kapinoi sitä porvarillista elämäntapaa ja naisille asetettuja odotuksia vastaan. Ja tämä ei ollut mitään pientä uhmaa, vaan hän lähti kotoa vain 16-vuotiaana.
16-vuotiaana? Miten hän pärjäsi?
Hän muutti ensin Versaisiin ja sitten Pariisiin ja elätti itsensä soittamalla. Teki konsertteja, soitti elokuvamusiikkia.
Mutta opiskelu Ranskassa ei sitten kuitenkaan sujunut.
Ei, se oli hänelle suuri pettymys. Hän piti opettajia liian ankarina, jopa julmina. Sitä kuvataan lähteissä aina negatiivisena katseena, joka lannisti ennemmin kuin kannusti.
Eli se itsenäinen henki törmäsi nyt tällaisen jäykkään järjestelmään. Mikä oli se käännekohta?
Käännekohja tapahtuu vasta 25-vuotiaana, kun hän päätti lähteä Yhdysvaltoihin. Siellä kaikki muuttui. Hän löysi puolalaisen opettajan, todellisen virtuosin, joka oli kaikkea sitä, mitä ranskalaiset opettajat eivät olleet. Innostava, kannustava ja, mikä tärkeintä, hän palautti Sol Rein uskon itseensä.
Ja sen jälkeen ura lähtikin sitten kunnolla lentoon. Hän palasi Ranskaan ja pääsi arvostettuun Radio Francen filharmoniseen orkesteriin, mutta hän ei tainnut tyytyä pelkkään klassiseen musiikkiin.
Ei todellakaan. Hänen luova uteliaisuutensa oli ihan valtava. Hän tutki jazzia, mustalaismusiikkia, tangoa, siis kaikkia mahdollista. Ja sitten vuonna 1985 tapahtui toinen merkittävä kohtaaminen. Hän tapasi äänityksissä nuoren elokuvasäveltäjän Alexandre Desplatsen.
Ja siitä alkoi sekä rakkaustarina että yksi elokuvamusiikin hedelmällisimmistä kumppanuuksista.
Juuri niin. Sol Reistä tuli Desplatsin luottoviulisti ja taiteellinen neuvonantaja. Hän ei ollut vain muusikko, joka soitti mitä käskettiin. Hän oli mukana luomassa sitä soundia. Samaan aikaan hän perusti oman jousikvintetin, Traffic Quintet.
Eli hän oli uransa ehdottomalla huipulla, luova, menestynyt, monipuolinen.
Aivan. Mikään ei tuntunut voivaan pysäyttää häntä.
Mutta sitten elämä puuttu peliin. Ja todella raaalla tavalla. Vuonna 2010 kaikki muuttui.
Kyllä.
Hänelle diagnosoitiin aivoissa aneurisma, eli valtimon pullistuma, joka piti leikata. Ja lähteiden mukaan hän ei ollut siitä edes erityisen huolissaan.
Miten niin ei ollut huolissaan?
No, koska hänelle oli tehty täsmälleen sama toimenpide 10 vuotta aiemmin. Ja silloin kaikki oli mennyt täydellisesti. Se oli hänelle rutiinia.
Mutta tällä kertaa se ei ollut rutiinia. Ei. Tällä kertaa leikkaus epäonnistui. Kirurgi teki virheen. Sol Rei heräsi leikkauksesta ja tajusi heti, että jotain on katastrofaalisesti vialla. Hänen vasen kätensä oli täysin halvaantunut.
Miten hän kuvailee sitä tunnetta, sen on täytynyt olla aivan käsittämätön shokki.
Se on ihan pysäyttävää luettavaa. Hän kutsuu sitä kuolleeksi käsivarriksi. Hän kertoo, kuinka hänen piti nostella sitä oikealla kädellään, ihan kuin se olisi ollut joku vieras esine.
Ja lääkärit eivät osanneet auttaa.
He vakuuttelivat, että kyllä se siitä ohi menee, anna sille aikaa. Mutta aikaa kului, eikä mitään tapahtunut.
Ja ne fyysiset muutokset olivat ilmeisesti todella nopeita.
Järkyttävän nopeita. Hän kertoo, kuinka vain kuukaudessa hänen vasemman kätänsä sormet ohenivat ja kaikki lihakset yksinkertaisesti katosivat. Kuvittele se hetki, kun katsot kättäsi, joka on ollut sun tärkein työkalu, ja näet sen kirjaimellisesti kuihtuvan. Hän ymmärsi heti, että tämä ei mene ohi. Viulistin ura oli ohi.
Miten tuollaisesta voi edes aloittaa toipumisen? Koko identiteetti on pyyhitty pois.
Siinä kohtaa kuvaan astuu toinen avainhenkilö, neurologian erikoistunut puheterapeutti nimeltä Beatrice Sauvageau. Ja tämän terapeutin lähestymistapa oli kaikkea muuta kuin tavanomainen.
Miten niin?
No, ensimmäisellä tapaamisella terapeutti ei kysynyt kivuista tai oireista. Ensimmäinen kysymys oli, missä viulusi on?
Aivan uskomatonta. Ei siis mitään surkuttelua, vaan suoraan takaisin ytimeen.
Juuri niin. Sol Rei oli pakko hakea viulunsa ja terapeutti asetti hänet välittömästi viulisten asentoon. Ja vaikka hän ei pystynyt soittamaan vasemmalla kädellä yhtään nuottia, sillä ei ollut mitään väliä.
Koska kyse ei ollut enää soittamisesta, vaan jostain paljon syvemmästä.
Täsmälleen. Kyse oli identiteetin palauttamisesta. Menetelmän ydin oli asettaa vahingoittunut ihminen takaisin siihen rooliin, joka hänellä oli ollut ennen vammautumista. Ei kohdata häntä potilaana, vaan muusikona, jolla on väliaikainen tekninen ongelma.
Ja Sol Rei itse on sanonut, että hänen muusikon taustansa oli tässä kuntoutuksessa aivan ratkaiseva.
Ehdottomasti. Hän sanoi, ettei hänellä olisi koskaan ollut siihen vaadittavaa kärsivällisyyttä ilman vuosityyminten harjoittelua. Mieti sitä. Muusikon työ on loputonta toistoa, pienten liikkeiden hiomista. Se on täsmälleen samaa kurinalaisuutta, mitä aivoyhteyksien uudelleenrakentaminen vaatii.
Ja hän teki sen todella äärimmäisellä tavalla. Hän ei vain harjoittellut kotona.
Ei. Pitääkseen aivonsa mahdollisimman aktiivisena, hän jopa antoi konsertteja. Hän itse kutsuu niitä konserteiksi 2,5 sormella.
Uskomatonta. Ajan myötä käsi alkoi kuitenkin toimia paremmin. Miksi hän ei sitten vain yrittänyt palata entiselle tasolleen?
Koska hän ymmärsi realiteetit. Hän sai kätensä toimintakyvyn osittain takaisin, mutta ei koskaan sille tasolle, mitä ammattiviulistin työ vaatii. Päästäkseen takaisin huipulle olisi vaadittu 6-8 tuntia armotonta harjoittelua joka päivä, ilman mitään takeita onnistumisesta, ja hän totesi, että se olisi ollut mahdotonta elämää.
Eli hänen piti tehdä tietoinen, todella tuskallinen päätös.
Kyllä. Päätös siitä, että hän ei olisi enää viulisti, ja sille uralle piti järjestää hautajaiset. Viimeinen konsertti viulistina oli elokuussa 2015 Italiassa, ja kun se viimeinen nuotti oli soitettu, hän ei tuntunut surua. Hän tunsi valtavaa helpotusta.
Luku oli suljettu. Mutta miten siitä sitten lähdetään eteenpäin? Miten ihminen, jonka koko identiteetti on ollut sormen päissä, löytää uuden tavan olla muusikko?
Se onkin tämän tarinan uskomattomin osuus. Eikä se tapahtunut hetkessä. Alku oli vaikea, hän ei kestänyt kuunnella muiden violunsoittoa, mutta hän jatkoi tiivistä työskentelyä miehensä Alexander Desplatsin taiteellisena johtajana, oli mukana isoissa elokuvaprojekteissa kuten The Shape of Water.
Ja miten se siirtymä kapellimestariksi sitten tapahtui? Oliko se joku yksittäinen heureka-hetki?
Ei lainkaan, vaan se oli hidas ja orgaaninen prosessi. Se alkoi ihan pienistä hetkistä. Kun hänen miehensä oli äänityksissä uupunut, Sol Rei astui apuun. Aluksi hän vain antoi ohjeita äänityskopin turvasta, mutta sitten hän alkoi mennä salin puolelle ja jossain vaiheessa otti tahtipuikon äteisä.
Ja tajusi, että tämä toimii.
Hän tajusi jotain todella syvällistä. Jos hän ei voi enää soittaa, hän voi johtaa. Hän ei ehkä voinut enää tuottaa yhtä ääntä, mutta hän pystyy muovaamaan 100 muun muusikon ääntä.
Ja on tärkeää huomata, että hän ei vain astellut korokkeelle ja olettanut osaavansa kaiken.
Aivan oikein. Vaikka hän oli maailmanluokan muusikko, hän ymmärsi, että kapellimestarin työ on oma ammattinsa. Hän meni nöyrästi oppitunneille ja opiskeli uuden ammatin alusta alkaen.
Ja lopulta ympyrä sulkeutui todella kauniilla tavalla.
Kyllä, lokakuussa 2022. Hän nousi lavalle oman vanhan Trafikvintettensä kanssa. Mutta tällä kertaa hän ei ollut viulisti, hän oli kapellimestari. Kerrotaan, että sali oli aivan täynnä ja vastaanotto oli haltioitunut. Se oli uuden alun symboli.
Ja miten hän itse kuvaa tätä uutta identiteettiään? Onko hän nyt jotenkin vähemmän muusikko kuin ennen?
Päinvastoin. Ja tämä on ehkä koko tarinan hienoin oivallus. Hän sanoo tuntevansa itsensä nyt ehkä jopa enemmän muusikko kuin ennen. Hän kokee olevansa vapaa, vapaa viilun teknisistä vaatimuksista, vapaa vanhasta identiteetistään. Hän voi nyt keskittyä puhtaasti musiikkiin kokonaisuutena.
Ja hänen luova työnsä jatkuu edelleen.
Kyllä. Hän suunnittelee uusia esityksiä, joissa musiikki ja visuaalisuus yhdistyvät. Valmistellaan muun muassa jatko-osa hänen Divine Feminine -esitykselleen. Se on kunnianosoitus elokuvien uhrattuille naisille, joista tuli vapauden symboleja.
Kuulostaa siltä, että hän samaistuu teemaan.
Varmasti. Hän on itse elävä esimerkki siitä.
Joten kun tätä koko tarinaa katsoo, se on niin paljon enemmän kuin vain selviytymistarina.
Aivan. Se kertoo siitä uskomattomasta kyvystä päästä irti identiteetistä, joka on määritellyt sinua koko elämäsi, ja siitä rohkeudesta, jota vaaditaan, kun sen tilalle pitää rakentaa jotain täysin uutta. Se osoittaa, että joskus suurin viisaus ei olekaan taistella vanhasta kiinni, vaan ymmärtää, milloin on aika valita uusi taistelu.
Ja se jättää sinulle, kuulijalle, yhden todella ison ajatuksen pohdittavaksi. Kuinka suuri osa siitä, kuka sinä olet, on oikeasti sidottu siihen, mitä sinä teet? Jos se ammatti tai taito otettaisiin sinulta yhdessä yössä pois, mitä jäisi jäljelle? Voisitko sinä, Sol Reina tavoin, löytää siitä tuhkasta vielä aidomman ja vapaamman version itsestäsi?